50 languages.
34.
Tridek kvar.
Dans le train.
En la traino.
Est-ce que c'est le train pour Berlin?
Ĉu tio estas la traino al Berlino?
Quand est-ce que le train part?
Kiam la traino forveturos?
Quand est-ce que le train arrive à Berlin?
Kiam la traino alvenos en Berlino?
Pardon, est-ce que je pourrais passer?
Pardonon, ĉu vi permesas preteriron?
Je crois que c'est ma place.
Mi credas ke tio estas mia sidloko.
Je crois que vous êtes assis à ma place.
Mi credas ke vi sidas en mia sidloko.
Où est le wagon-lit?
Qui estas la dormo-vagono?
Le wagon-lit est en queue de train.
La dormo-vagono estas ĉe la traino-fino.
Où est le wagon-restaurant? En tête.
Kaj kie estas la manĝo-vagono? Ĉe la fronto.
Puis-je dormir en bas?
Ĉu mi povas dormi supre?
Puis-je dormir au milieu?
Ĉu mi povas dormi mezloke?
Puis-je dormir en haut?
Ĉu mi povas dormi malsupre?
Quand serons-nous à la frontière?
Kiam ni estos ĉe la landlimo?
Combien de temps dure le trajet jusqu'à Berlin?
Kiam longe daŭras la veturado al Berlino?
Le train a-t-il du retard?
Ĉu la traino malfruiĝas?
Avez-vous quelque chose à lire?
Ĉu vi havas ion por legi?
Peut-on avoir quelque chose à manger et à boire ici?
Ĉu haveblas io por manĝi kaj trinki ĉi tie?
Pouvez-vous me réveiller à 7 heures?
Ĉu vi povus veki min je la sepa horo?